Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Qeveria e Serbisë akuzon policinë e Kosovës për diskriminim pasi refuzuan të përcjellin dhe sigurojnë pelegrinët serb që deshën të vizitojnë Gjakovën. Opozita ukrainase kërkon dorëheqjen e menjëhershme të presidentit Viktor Janukovic dhe zgjedhjet e parakoshme presidenciale deri më 25 maj. Dritën 5 polici irakian dhe plagosën 6 të tjerë pas sulmit të militantëve ndaj një stacioni të policisë në Tikrit. Ministri i punëve të brendshëm të Turqisë thot se 1000 polic janë larguar nga postet e tyre prej se kanë nisur hetimet për antikorrupsion në qeveri. Për këto dhe materialet të tjera më gjësisht në vazhdim të emisionit, por fillemisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e qeverisë së Serbisë për Kosovën ka akuzuar të shtunën policinë e Kosovës për diskriminim pasi pretendon se forcat e rendit në Kosovë ndaluan pelegrinëve serb që të vizitojnë varrezat në Gjakovë. Sipas qeverisë në Beograd, një grup i serbëve të shpërngulur kishin shprehur dëshirë që të vizitojnë varrezat e familjarëve të tyre, ndërse policia e Kosovës ua ka ndaluar këtë gjë dhe nuk ju ka ofruar siguri. Zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë thuhet si ka bërë apel bashkësisë ndërkombëtare që të reagojnë për këtë incident dhe t'i krijojë kushtet për lirinë e lëvizjes së serbëve. Dorëhiqet kryetari i parlamentit të Ukrainës Volodymyr Rybak. Një sekretar i parlamentit ka thënë se Rybak ka paraqitur dorëheqjen e tij të shtunën ndërsa si shkak për largimin e tij ka cituar arsye shëndetësore. Gjatë seancës së sot me parlamentarët, lideri i opozitës Vitali Klitschko ka dorëzuar një rezolutë me të cilën i bëhet thirrje presidentit Viktor Janukovic që të dorëhiqet menjëherë dhe që zgjedhjet e parakoshme presidenciale të mbahen deri më 25 maj. Janukovic ndërkaq është larguar nga Kijevi. Në anën tjetër, ish-kryeministja Julia Timoshenko sipas avokatit të saj ka gjasa të dalë nga burgu brenda 10 ditëve pasi të hyjnë në fuqi ligji i tretë për amnisti. Presidentët e Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë kanë biseduar të premtën brëma në telefon lidhur me situatën në lindjen e mesme përfshi luftën në Siri dhe negociatat ndërkombëtare me Teheranin rreth programit nuklear iranian. Ishte presidenti amerikan Barack Obama ai i cili mori në telefon homologun e tij rus Putin, ndërsa kanë biseduar edhe për krizën në Ukrainë, ku thanë se presin përmbushjen e plotë të predispozitave të marrëveshjes që u lidh të premtën brëma. Ministri i punëve të brendshme të Turqisë Efkan Ala njoftoi të shtunën se 1000 oficer të policisë janë larguar nga puna në prag të një hetimi për korrupsion kundër Aladëve, kyç qeveritar por tha se kjo gjë është vetëm rish për ndarje rutinore. Përderisa 15000 policë ishin nënshtruar në riorganizim vitin e kaluar, këtë vit kjo shifër ka arritur në vetëm 5000 policë. Vetëm 1000 prej tyre ndërlidhen me ngjarjet e 17 dhjetorit, ka thënë Efkan Ala në një intervistë për Kanal 7. Të paktën 5 oficer të policisë janë vrarë dhe 6 të tjerë janë lënduar gjatë një sulmi në Irak, njoftojnë forcat e rendit. Persona të panjohur ka sulmuar fillimisht me armë zjarri, më pas edhe me mina hedhës, stacionin e policisë në Tikrit, që gjendet rreth 170 km në veri të kryeqytetit Bagdad. Pas këtij sulmi, autoritetet lokale kanë vendosur orë policore në këtë qytet. Kundërshtarët e qeverisë majtiste të Venezuelës po bëhen gati për një protest masive të shtunën në Caracas, një ditë pasi presidenti Nicolas Maduro bëri thirrje të befasishme për bisedime direkte me Shtetet e Bashkuara. Rreziku nga shpërthimi i dhunës është i lartë, me që po sot është paralajmëruar edhe një protest proqeveritare e grupit Chavista, po ashtu në Caracas. Të paktën 9 persona janë vrarë gjatë 2 javëve të fundit gjatë protestave që dredhen administratën e presidentit Maduro, i cili akuzon opozitën se përmes protestave po dëshiron të rrëzoj qeverinë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet në Prishtinë thonë se kanë gjetur disa alternativa për burime të reja për ujë të pijes. Ndërhyrjet që janë duke i bërë në riparimin e gypave, si dhe shpimi puseve të reja, do të mundsojnë furnizim më të mirë me ujë të pijes, por jo 24 orë pa ndërprerë. Nga Prishtina kemi raportën e kolegës Julieta Krasniqi.
Rreth 500,000 qytetarë të komunës së Prishtinës dhe disa komunave tjera të Kosovës vazhdojnë të përballen me reduktime të ashpra të ujit të pishëm. Aktualisht, për shkak të mungesës së rreshjeve atmosferike, shumë komuna kanë hyrë në fazë emergjente të furnizimit me ujë të pijes. Autoritetet e Kosovës tani më kanë filluar të punojnë intenzivisht në gjetjen e alternativave për burime të reja të ujit, pasi që në të kundërtën, si shton vet ata, Kosovën mund të prek një krizë edhe më e madhe mungesës së ujit. Nga java e ardhshme, kompania ujësillësit rajonal Prishtina bën të ditur se do të filloj shpimin e puseve të reja në parkun e Gërmis dhe po ashtu është duke punuar në riparimin e gypit prej 7 kilometrave nga Çeglavica deri tek penda e Badovcit. Kjo ndërhyrje që është duke u bërë tregon zëdhënësja e ujësillësit rajonal Prishtina Arjeta Mjeku do të mundëson që brenda 15 ditëve të fillohet me mbushjen e liçenit të Badovcit përmes kanalit të Iber Lepencit, ku uji fillestar merret nga liçeni i Ujmanit.
Ne po mundohemi që përmes alternativave për burime të reja të ujit në një të ardhme të afërt u mundsojmë qytetarëve që të kenë ujë ndoshta jo 24 orë pa ndërprerje, por spaku të kenë me këto reduktime që i kanë në mënyrë që reduktimet të mos ashpërsohen edhe më shumë. Fillimisht kemi 50 litra në sekond nga burimet e ujit që janë rifunksionalizuar në fshatin Lukar dhe ajo do u amundsoj një pjesë të qytetarëve një punizim të mirë me ujë të pishëm.
Derisa sa i përket reduktimeve që janë duke u bërë, mjeku thotë se këto reduktime mundësojnë që rezervat e ujit që kanë qenë vetëm edhe për 3 muaj të arshëm do të shtyhen deri në 6 muaj. Të gjitha këto iniciativa të ndërmarra, vlerëson mjeku, do t'ju mundësojnë qytetarëve një furnizim më të mirë të ujit të pijes, por jo 24 orë pa ndërprerje. Për qytetarët e Prishtinës, uji 24 orë do të ketë vetëm kur përfundon ndërtimi i fabrikës së ujit në Shkabaj. Fabrikë kjo e cila pritet të fillojë të ndërtohet gjatë këtij viti, ndërsa do të përfundojë në vitin 2016. Në kohën kur Kosova kishte hyrë në fazë emergjente me ujë të pijes, komuna e Prishtinës kishte nxjerrë një urdhëresë e cila ndalonte kesh përdorimin e ujit të pijes. Deri më tani drejtoria e inspeksionit ka dërguar 9 lënd për kesh përdorim të ujit në gjykat. Zëdhënësi i komunës së Prishtinës Adonis Tahiri bën të ditur se personat të cilat janë zënë duke kishpërdor ujin e pijes kanë qenë autolarje. Ndërkësh sa i përket alternativave për burime të reja të ujit, Tahiri ka theksuar se komuna e Prishtinës është duke shikuar alternativa.
Ne mendojmë që përmes këtyre puseve, përmes investimeve të nevojshme që duhet të bëhen lumin e Kashandollit, ku do të shkojmë sot më vonë, me mbushjen e liçenit Badovcit nga Ujmani që po e bën i Bër Lepenci, si dhe me investimet prej 17 milion eurosh në rrjetin e Prishtinës, brenda 24 muajve do të kemi 24 orë ujin për gjithë qytetarët.
Rezervuarët e ujit në Batllav rreth 35 kilometra në veri të Prishtinës dhe në Badovc në lindje të saj tashmë janë në nivel të ulët. Liçeni i Batllavës përmes një aksioni të ndërmarr nga ujësillësi rajonal Prishtina do të fillon të pastrohet nga dita e nesërme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rreth gjysmë miliardi euro shuma dërgesave të emigrantëve kosovar që hinë çdo vit në Kosovë. Këto mjete kryesisht shpenzohen për konsum të brendshëm, kurse përfaqësuesit e shoqisë civile thonë se shuma e dërgesave mund të jetë më e lartë se sa ajo zyrtare, por paralajmërojnë se në vitet e ardhshme mund të ketë rënje. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën e vazhdim.
Mërgjimtarët e vitin e kaluar kanë dërguar me tepër mjete financiare në Kosovë se sa vitin 2012. Sipas të dhënave të fundit e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se nga janari deri në shtator të vitit të 2013, shuma remitencave ka arritur në 454.6 milion euro apo 17.9 milion euro më tepër se sa në periudhën e njëjtë të vitit të 2012, kur dërgesat e emigrantëve kosovar ishin 436.7 milion euro. Sokol Havolli, zëvendës drejtori i Departamentit të stabilitetit financiar dhe të analizave ekonomike në Bankën Qendrore të Kosovës, për Radion Evropa e Lirë tregon për mënyrën e shpenzimeve të këtyre dërgesave.
Nëse kemi parasysh ato dërgohen për shembull gjatë gjithë vitit në shuma më të vogla në baza të rregullta ose mujore ose tremujore varësisht prej secilit individ që i dërgon apo secilës familje që i pranon. Kështu që këto kryesisht janë të orientuar në drejtim të konsumit ose edhe në drejtim të edukimit apo ngritjeve të ndryshme profesionale. Ndërsa një pjesë shumë më e vogël e tyre është kanë edhe në investime.
Në anën tjetër përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se shuma remitencave mund të jetë më lart për shkak se jo të gjitha dërgesat arrin përmes institucioneve bankare. Elbasan Morina, udhëheqësi i organizatës joqeveritare, Instituti për Menaxhim dhe Zhvillim, thotë se remitencat janë esenciale për ruajtjen e paqes sociale.
Kjo nuk është shifë reale për shkak të kulturës, mentalitetit tonë, pra, dhe besojmë që diaspora kontribuon edhe më shumë se sa statistikat zyrtare se sa janë, pas për atysh faktin dhe traditat e transferit mjetet financiare prej diasporës në Kosovë. Fatkeqia e gjithë kësaj është se remitonca në Kosovë shpërdorën vetëm për konsumditor dhe shumë pak për investime. Numri investitorëve nga diaspora nuk është i kënaqshëm dhe nuk është i madh, edhe pse ka një potencial dhe interesim jashtëzakonisht të madh.
Megjithatë, Morina thotë se trendi i remitencave për konsum viteve të ardhshme mund të ulet për shkak të ndryshimit të strukturës. Ai nuk e mohon faktin se lidhjet shpirtërore mes diasporës dhe vendit të prejardhjes mbeten të fuqishme, por thot vërejt një ndryshim i këtyre marrëdhënieve. Gjeneratat e reja që kanë lindur në shtete të ndryshme të Evropës shumë pak e dërgojnë mjete financiare tek familjarët e prindërve të tyre.
Nëse flasim për zbehjen e marrëdhënieve, sigurisht që vërejt një zbehje e marrëdhënieve, kryesisht tek gjenerata 2 dhe 3, cilat kanë tendenca të kenë marrëdhënie më të dobta me Kosovën. Sa i përket remitencave, sigurisht gjenerata 2 dhe 3 dërgojnë shumë pak ose më parë remitenca në Kosovë, kështu që ata janë lindë dhe rritën në kulturë, në një vend komplet ndryshe. Dhe kjo dallon prej mentalitetit që ka gjenerata parë apo prindët e tyre emigrantët e viteve 60-70 ose fund viteve 80-90.
Ndryshe, në një studim mbi remitencat në Kosovë i publikuar vitin e kaluar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, tregon se 43% e qytetarëve të Kosovës kanë anëtarë të familjes që jetojnë jashtë vendit, ndërkohë 22.4% prej tyre kanë planuar remitenca prej familjarëve gjatë vitit 2012. Ky studim ka intervistuar 8000 ekonomi familjare në Kosovë dhe 423 emigrantë të cilët të dërgojnë remitenca në paratë gatshme dhe mallra e shërbime në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Forcët armatosura të Kosovës do të themelohen së shpejti, ka deklaruar sërish kryeministra Shim Thaçi. Sipas tij, këto forca përbëjnë rrumbullakimin e shtetësisë së Kosovës. Gjatë një vizite që ka bërë forcat sigurisë Kosovës, Thaçi ka thënë se forcat e reja që do të formohen do të jenë të gatshme të mbrojnë sovranitetin dhe interdiktetin e vendit. Detajet nga Zia Dingashi.
Themelimi forcave të armatosura përbën rrumbullakim në ndërtimin të shtetit të Kosovës, ka deklaruar sot në Prishtinë kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente ai ka bërë gjatë një vizite forcave të sigurisë së Kosovës, si bërthame strukturës së re të armatosur që po paralajmërohet të themelohet. Republika e Kosovës po konsolidohet çdo ditë më shumë në çdo fushë, ka thënë Thaçi, kurse themelimi i Ministrisë së Mbrojtjes dhe krijimi forcave të armatosura sipas tij përbëjnë segmentet përmbylljes të institucioneve që do të rrumbullakojnë shtetësinë e Kosovës.
Forcat armatosore të Kosovës do t'i kenë të gjitha kapacitetet e mbrojtjes, do të kenë një mandat të ri, mallësin dhe strukturën e re. Forcat armatosore të Kosovës do të zhvillohen ashtu siç janë të gatshme dhe të afta të mbrojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës, por me gjitha mundësitë dhe kapacitetet e nevojshme dhe të domosdoshme.
Ndërkohë ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku ka thënë se tash mbetet të pritet miratimi i ligjit për themelimin e forcave të armatosura. Deri atëherë ai ka thënë se do të vazhdohet me forcat e sigurisë së Kosovës në detyrat dhe kapacitetet ekzistuese.
Unë jam i sigurt se ne gjithë këto vite kemi fitu një përvoj të mirë, kemi potencial të jashtëzakonshëm, kemi zhvillu oficer 3, kuadër 3, kemi bë trajnime të duhura, kështu që këtë ndryshim të pritur, forca e sigurisë së Kosovës e pret e gatshme edhe e vullnetshme për ta bërë.
Forcat e armatosura të Kosovës, sipas kryeministit Thaçi, do të përbëjnë një strukturë të mbrojtjes së sovranitetit dhe integritetit të shtetit. Megjithatë, para se të shkohet në këtë hap, Kosova do të detyrohet të ndryshojë kushtetutën dhe miratojë ligjin përkatës për formimin e forcave të armatosura. Po ashtu, këto forca sipas ekspertëve të çështjeve ushtarake dhe sigurisë do të formohen gradualisht dhe në mbikëqyrjen dhe koordinimin e plot me NATO-n brenda 5 deri në 10 vite të ardhshme, ngjashëm siç ka ndodhur edhe me forcat e sigurisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë një titull kryesor. Zyra e Serbisë për Kosovën akuzon policinë e Kosovës se po diskriminon serbët pasi nuk i ofroi siguri dhe përcjellje një grupi pelegrinësh që dëshën të vizitojnë barrezat në Gjakov. Presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych i kën nga Kievi, kryeparlamentari Volodymyr Rybak dorëhiqet kurse opozita kërkon zgjedhje deri më 25 maj. rritet tensionin në Venezuela pasi sot pritën protesta masive pro dhe kundër qeverisë në Caracas. Presidentët Barack Obama dhe Vladimir Putin flasin në telefon për problemin e çarmatimit kemik në Siri, Iranin dhe Ukrainën. Dhe të gjusë të ndëruar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacioni, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Duke ju falëndëruar për vëmendje, nga Praga juroj një ditë mirë dhe mirëmbrëmje.